Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, începând de la versetul 1 și până la versetul 13. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al porturilor, era aproape. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le fac. Nimeni nu face ceva în ascuns că caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Deci nici frații lui nu credeau în mine. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prietenă. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vreme. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci ca de ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul său în inimile noastre. Am citit că în orașul Philadelphia din Statele Unite, echipa unei emisiuni de radio religioase a ieșit la un moment dat pe stradă și a început să pună întrebări oamenilor care treceau prin fața postului de radio. Prima întrebare a fost, cine este Iisus? Sau, au mai folosit și o alta, crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu? Răspunsurile pe care le-a primit această echipă au scos la iveală confuzia multora cu privire la aceste întrebări importante. Un tânăr a răspuns în felul următor. Iisus Hristos a fost un om care se credea Dumnezeu. O tânără, studentă la biologie, a spus în felul următor. Iisus Hristos este esența pură a energiei. Pentru mine Dumnezeu este energie. Energie electrică, fiindcă este ceva necunoscut. Un bărbat care trecea pe acolo și s-a întrebat și el, a afirmat în felul următor. Cred că asta e ceva ce fiecare om trebuie să decide pentru sine și cred că Iisus a avut niște idei deosebite. Alții au zis, păi a fost un individ care a trăit acum 2000 de ani și care era foarte interesat de îmbunătățirea condițiilor de viață a oamenilor din jurul lui. Sau, alții au zis, a, Iisus a fost un om foarte bun. Însă cei mai mulți dintre oamenii intervievați au răspuns, n-am nicio idee. Nu știu. Nu știu cine este Iisus Hristos. Nu știu ce ar răspunde România creștină de astăzi, dacă îi s-ar pune aceleași întrebări. Nu cred că ar fi mulți care să știe cine este Iisus Hristos. Iar dacă omul nu cunoaște informațiile de bază despre cine este Iisus Hristos, nu poate să creadă în El ca și Domn și Mântuitor, ci va crede în Iisusul fabricat după propria Lui imaginație. De aceea, o cunoaștere corectă a Lui Iisus este absolut necesară pentru o credință mântuitoare. Și Evanghelistul Ioan se străduiește să clarifice întrebarea crucială la care fiecare persoană trebuie să răspundă. Cine este Iisus Hristos? Fiecare dintre noi trebuie să răspundem aceste întrebări extrem de importante. Cine este Iisus Hristos? Însă, în același timp, aceasta este o întrebare importantă și pentru cei care deja au crezut în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții lor. Și la fel cum, să zic, relațiile umane, de exemplu, căsătoria, în relațiile umane, de căsătoria, de exemplu, mereu există de a cunoaște ceva mai bine pe cel de lângă tine, de a cunoaște ceva mai mult despre cel de lângă tine, la fel și în relația noastră a creștinilor cu Iisus Hristos. Mereu este loc de mai mult ca să-L cunoaștem pe El. La cel puțin 25 de ani după convertirea lui, Apostolul Pavel, scriindu-ne Filipenilor, în capitolul 3 al epistolei sale, versetul 10, spunea că scopul lui a rămas mereu același, anume să-L cunosc pe El. Nu s-a schimbat nimic. Cu cât îl cunoaștem mai profund pe Hristos, cu atât vom asculta mai mult de El ca și tot, al vieții, al gândurilor și cu noastre, și cu atât mai mult vom fi gata să credem în El în chestiunile care privesc viața zilnică. Viața de fiecare zi. Ioan capitolul 7 și Ioan capitolul 8, două capitole foarte lungi, relatează evenimentele petrecute la sărbătoarea corturilor în Ierusalim, evenimente din care ne dăm seama de opoziția imensă întâmpinată de Iisus Hristos. După aproximativ 6 luni de la evenimente, de la aceste evenimente relatate în Ioan 7 și Ioan 8, Domnul Iisus Hristos va fi crucificat. Și în capitolul 7, cu versetul 1, Ioan folosește expresia că după aceea. Asta marchează o pauză. Pauză de 6 luni față de capitolul 6, când era aproape de Paște. Și Ioan umple acest gol în capitolul 7, cu versetul 1, spunând că după aceea Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-L omoare. Existau 3 sărbători mari poruncite de Dumnezeu care trebuiau sărbătorite, celebrate la Ierusalim și la care fiecare bărbat evreu trebuia să participe cel puțin o dată în viață. Prima era Paștele, care se desfășura primăvara. A doua sărbătoare mare era Cinzecimea, care se număra la 50 de zile după sărbătoarea Paștelor. Și a treia, despre care citim în Levitic capitolul 23, de la versetul 33, era sărbătoarea corturilor, care se desfășura toamna. Și Paștele, așa cum știm, sărbătoarea Paștelor, ilustrează moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre, ca și miel pascal. Sărbătoarea Cinzecimii prefigurează revărsarea Duhului Sfânt, din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Iar sărbătoarea corturilor, despre care se face vorbire în Ioan capitolul 7 și în Ioan capitolul 8, ilustrează revenirea lui Iisus Hristos ca să adune secerișul poporului său și să locuiască permanent cu ei. Și această sărbătoare a corturilor avea un scop dublu. Mai întâi să amintească Israelului de perioada care au petrecut-o în pustie atunci când au locuit în corturi. Când aveau case, când aveau ziduri de cărămidă, ci locuiau în corturi. Trebuia să aducă aminte Israelului că trebuie să se bucure înaintea lui Dumnezeu după ce se ceriși, mai exact după culetul strugurilor și al măslinilor. Și de asemenea, sărbătoarea aceasta presupunea o privire înainte la un nou exod, când împărăția lui Dumnezeu va veni pe pământ cu toate binecuvântările ei. Sărbătoarea corturilor era o sărbătoare plină de bucurie. Pe vremea Domnului Iisus includea un ritual special, un marele preot sau cineva desemnat în templu, vărsa un mare ulcior cu apă și această ceremonie de vărsare a apei era o reamintire a apei care a curs pentru evrei în pustia de la Sinai, ca să le susțină viața lor. De asemenea, ceremonia aceasta mai cuprindea și aprinderea unor lumânări care aminteau de prezența lui Dumnezeu în stâlpul de foc. 40 de ani, un stâlp de foc și un stâlp de nor i-au ocrotit pe poporul Israel. Și Domnul Iisus, la un moment dat, vom vedea în capitolul 7, la versetul 37 și în capitolul 8, de asemenea, a făcut un joc de cuvinte pe baza acestor sărbători atunci când i-a chemat la el pe cei însetați. Și atunci când a proclamat în capitolul 8, versetul 12, că eu sunt lumina lumii. De aceea zic, la un anumit nivel, Ioan capitolul 7, de la 1 până la versetul 13, funcționează ca și scenă pentru ceea ce urmează mai departe, în capitolul 7 și în capitolul 8. Însă, pe lângă faptul că face această introducere la ceea ce se va întâmpla în capitolul 7 și în capitolul 8, ne oferă pasajul acesta și câteva perspective greșite despre Iisus Hristos, pe care le aveau evreii, pe care le aveau chiar și frații Domnului Iisus Hristos despre Iisus. O privire atentă asupra acestor versete, primele 13 din capitolul 7, ne arată că Domnul Iisus este atât Mesia, cât și Domnul, ceea ce se potrivește perfect scopului lui Ioan, și anume să credem în El, și că El este Hristosul, și să avem viața veșnică în numele Lui. Ioan capitolul 20, versetul 31. De aceea, cred că ideea principală a acestui pasaj, din Ioan capitolul 7, de la versetul 1 la 13, este următoare. A crede în Iisus pentru mântuire depinde de a avea o perspectivă corectă despre cine este El. Tema dominantă a acestor patru versete este despre cei care au perspective greșite despre Hristos. Tema dominantă a acestor versete este despre oamenii care au perspective greșite despre Hristos. Mulți oameni au perspective greșite despre Iisus. Unii zic că a fost un om bun. Când a fost un om bun? Când a fost un om care a fost condus, călăuzit de Domnul greșit? De cei din jurul lui? Avem în fața noastră trei grupuri de oameni. Și toți, într-o măsură mai mare sau mai mică, au perspective greșite despre Iisus. Mai întâi sunt frații lui, frații Domnului Iisus. După aceea e vorba de conducătorii evrei, mai mari evrei oameni. Și în al treilea rând vorbim despre al treilea grup, despre mulțimea care se afla la sărbătoare. Frații lui Iisus aveau o perspectivă lumească despre Iisus. Spunând, păi ar trebui să meargă acolo unde e multă lume, dacă vrea să fie remarcat. Acolo ar trebui să meargă unde e văzut. Dacă vrea să fie remarcat, acolo la Ierusalim trebuie să meargă. Când evanghelistul Ioan menționează pe frații lui Iisus în versetul 3, se referă la ceilalți copii ai Mariei și ai lui Iosif pe care i-au avut cei doi după nașterea lui Iisus Hristos. Atât Biserica Ortodoxă cât și Biserica Catolică crede că Maria a rămas pururea fecioară, însă dovezile biblice infirmă această teorie. Acești frați erau frați vitregi ai Domnului Iisus, născuți din Iosif și Maria după nașterea Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă acum nu credeau, așa cum am citit în text, știm că mai târziu, cel puțin doi dintre frații lui Iisus, și anume Iacov și Iuda, au crezut în Iisus Hristos. Citim la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 7, că după înviere, Iisus s-a arătat cui? Lui Iacov. Dar mai târziu, acest Iacov, fratele Domnului, a devenit conducătorul bisericii din Ierusalim și a scris epistola lui Iacov. Iuda se identifică cu foarte multă smerenie. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Iuda, capitolul 1. El a scris scurta epistolă, dar extrem de densă, epistola lui Iuda. În versetele 3 și 4 din capitolul 7, frații Domnului Iisus îi oferă acestuia un sfat nesolicitat și gratuit cu privire la avansarea lui în carieră. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te la Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Și Ioan explică mai târziu, în versetul 5, căci nici frații lui nu credeau în el. Căci nici frații lui nu credeau în el. Nu știm care au fost motivele din spatele acestor comentarii. Unii spun că frații lui Iisus au fost pur și simplu sarcastici. L-au ridiculizat pe Iisus. Adică, băiatule, vrei să fii faimos? Du-te la Ierusalim, fă acolo câteva minuni și atunci vei fi în centrul atenției. Lumina reflectoarelor se va îndrepta numai spre tine. Sau, poate că au fost mișcați sau motivați de rușinea familiei. La început, Iisus fusese foarte popular. foarte, foarte popular. Mulțimi de oameni veneau să-l asculte. Așa cum am văzut la sfârșitul capitolului 6, marea majoritate a ucenicilor rămăsese cu 12 de-abia, după ce cei au plecat, și dintre ei 12, unul era trădător, Iuda. Dacă ar fi mers la Ierusalim, cu ocazia acestor sărbători, poate că ar fi reușit să recâștige pe câțiva dintre acești ucenici pe care i-a pierdut și ar fi reabilitat în felul acesta numele familiei sale. Sau, sfaturile oferite de acești frați erau pur și simplu niște sfaturi lumești. Dacă vrei să fie cunoscute pretențiile tale mesianice, e bine, atunci trebuie să dovedești lucrul acesta în fața autorităților din capitală. Trebuie să mergi în fața autorităților din Sinedriu și acolo, în fața cărturarilor și a fariseilor, a mai marilor norodului, trebuie să le demonstrezi și să le arăți cine ești tu cu adevărat și care sunt pretențiile tale mesianice. Impresia mea personală este că frații lui Iisus Hristos probabil se gândeau la fel ca și mulțimile, că Iisus ar fi trebuit să fie un mesia politic, un Mesia care trebuie să izbăvească Israelul de sub cizma dominației romane. Dacă minunile lui Iisus însemnau că El era mântuitorul politic promis, atunci pretențiile Lui trebuiau să le afirme direct la Ierusalim în fața autorităților evreiești. În mijlocul mulțimii de acolo și nici de cum într-un sat obscur din Galileea, în care cine te vede? Nu te vede nimeni, frații tăi. Ce e? Poate că fraților lui Iisus era jenă de pretențiile ciudate pe care le-a emis Iisus, cum că oamenii trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui dacă vor să aibă viață veșnică. Ceilalți ucenici care au auzit aceste cuvinte au întors spatele lui Iisus. Ei însă fiind frații lui, au zis că ok, hai să mai stăm în chestii de familie, toate spatele chiar așa. În schimb, i-a oferit opinia lor despre cum ar putea să-și dovedească pretențiile lui. Însă sfatul lor era bazat pe o înțelegere greșită a originii divine a lui Iisus și a misiunii sale pe pământ. Sfatul oferit de frații lui Iisus era asemănător cu ispitirea Domnului Iisus Hristos prin Satan, zice, l-a dus pe streașina templului și i-a spus, aruncă-te de aici, și îngerii te vor prinde și te vor purta până jos. În felul acesta, lumea va vedea, vor vedea că ai parte de asistență divină și vor recunoaște că tu ești Fiul lui Dumnezeu și, bineînțeles, se vor închina în fața ta. Matei, capitolul 4, versetul 5, până așa. Și frații lui Iisus spuneau, du-te la Ierusalim, fă câteva minuni extraordinare acolo și toți care vor vedea te vor urma și vor crede în pretențiile tale mesianice. Adică era vorba de a-ți face publicitate lumească, era vorba de o strategie de marketing, însă toate aceste lucruri erau satanice în esența lor. Sunt o mulțime de oameni și astăzi care încearcă să-și construiască lucrarea cu metode de publicitate și cu metode de marketing. Evident, nu vreau să spun că este ceva greșit ca să spui comunității, cartierului sau orașului în care locuiești, că biserica ta se află pe cutare sau cutare stradă. Că de la ora cutare au loc serviciile divine. Nu. Însă ideea de a folosi tehnici de marketing din această lume ca să promovezi biserica și lucrarea lui Dumnezeu, cred că este o direcție greșită. Dacă Dumnezeu se mișcă într-o biserică, cred că lumea din jur va afla și va vedea lucrul acesta. La care Domnul Iisus ne răspunde în versetul 6, spunând în felul următor. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Și apoi în versetul 8 le spune, suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta pentru că nu mi s-a împlinit încă vremea. Așadar, Iisus a rămas în Galileea, iar după ce frații lui care se suiseră la sărbătoare au plecat de acolo, s-a suit și el. Pentru că citim în versetul 10, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Mai întâi observăm că Iisus nu i-a mințit pe frații lui. Nu mă duc acolo, deocamdată, fiindcă n-a sosit încă vremea hotărâtă de Tatăl meu. voi merge când va vrea Tatăl meu. Voi puteți să mergeți când doriți. Însă eu trebuie să merg la vremea și în felul în care mă călăuzește Tatăl meu. Așadar, Evanghelistul Ioan prezintă hotărârea lui Iisus Hristos de a face și de a împlini voia Tatălui, nu voia fraților lui, care nu credeau în el, chiar dacă acești frați îi doreau binele. Voiau, într-adevăr, ca fratele lor mai mare să se afirme. Însă, aș vrea să nu trecem peste acest episod, să nu ratăm un adevăr extrem de serios. Și anume, este posibil să stai în apropierea lui Iisus. Este posibil să-L cunoști pe Iisus, dar totuși să nu crezi în El și să fii pierdut. Frații lui Iisus au crescut împreună și lângă Iisus Hristos. Nu-mi imaginez cum este să ai un frate fără păcat, însă cred că au simțit întotdeauna pe Iisus, fratele lor mai mare este ceva diferit. Probabil și din cauza asta exista o anumită animozitate între ei, probabil că l-au respins, pentru că neprihănirea lui era un arătător spre păcatele lor. Cu siguranță frații lui Iisus l-au auzit vorbind, cu siguranță l-au văzut făcând minuni și totuși, zice Ioan, n-au crezut. Fiindcă frații lui nu credeau în el. Iar aplicația pentru noi în această dimineață este următoare. Poți să crești într-o familie creștină. Poți să mergi la biserică în fiecare duminică. Poți să înveți și să știi foarte multe lucruri despre Iisus Hristos. Dar dacă nu crezi în El la modul personal, ca Mântuitorul și Domnul tău, atunci vei muri în iadul veșnic al lui Dumnezeu. Este posibil să stai în apropierea lui Iisus, să cunoști despre El multe lucruri, dar totuși să nu crezi și să fii pierdut. De aceea, să ne gândim și să medităm la aceste lucruri, în special cei cu o familie creștină, o biserică. Fiecare dimineață, duminică dimineața, ești la biserică, seara ești la biserică, ești la grupele de copii, mergi în misiune, etc. Și totuși, să nu crezi în El ca și Domn, pentru că e tot personal. Acesta este un adevăr cât se poate de serios, de somn. În al doilea, conducătorii evrei. Conducătorii evrei erau ostili față de Domnul Iisus. Acest om, spuneau ei, strică tradițiile noastre, trebuie să luăm. Omul acesta strică tradițiile bătrânilor, datina bătrânilor. Atunci când Evanghelistul Ioan, în capitolul 7, versetul 1, versetul 11 și versetul 13, spune, folosește expresia iudeii, asta înseamnă conducătorii evrei. Și ei, și acești conducători, îl căutau pe Iisus. Dar nu îl căutau ca să învețe de la el, nu îl căutau ca să creadă în el, ci căutau ca să îl omoare. Domnul Iisus era o amenințare la adresa puterilor. Puterea pe care ei o foloseau ca să controleze, citim în versetul 13 lucrul acesta, să controleze poporul prin frică. Totuși, zice, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Iisusul acesta, care îl vedeau cărturarii și fariseii, conducătorii evreilor, nu se potrivea cu ideea lor despre un Mesia politic, care să joace după cum îi cântau fariseii și după aceea să le dea, până în viitoarea părăție mesianică, să le dea pozițiile cheie. Atunci când Domnul Iisus a intrat în templu și cu biciul a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, ei bine, le-a amenințat în mod serios veniturile acestor oameni. Așa că ei n-au ascultat cu atenție de învățătura lui Iisus, nu s-au gândit la minunile pe care le făcea, ci pur și simplu au acționat emoțional, fiindcă Iisus le amenința viața confortabilă pe care o ducea. Și astăzi sunt mulți care nu cred în Hristos, pentru că reacționează din punct de vedere emoțional și nu rațional. Ei simt că a veni la Hristos, a crede în Iisus Hristos, înseamnă sfârșitul planurilor lor. înseamnă sfârșitul prestigiului personal. Înseamnă că nu-și mai pot controla viața. Dar lor le place viața confortabilă pe care o au și mai ales nu vor să fie confruntați cu adevărul incomod că sunt răzvrătiți împotriva Sfântului Dumnezeu. Acest om, ziceau fariseii, strică tradițiile noastre. De aceea trebuie să urmăm. În al treilea rând, sau al treilea grup, era mulțime. Mulțimea avea și ea o perspectivă total nepotrivită și amestecată despre Iisus Hristos. Când zicea sau unii ziceau, a, este un om foarte bun. Uite cât de lucru bun. Alții, cealaltă tabără, spunea, a, nici vorbă. Uite cum îi duce pe oamenii în rătăcire. Interesant, nu-i așa? Același om, aceleași cuvinte, aceleași minuni, provoacă reacții diametral opuse în oameni. Ioan, capitolul 7, versetul 12 și 13. Noroadele, zice, vorbeau mult în șoaptă despre ei. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el. Mulțimea, cum am spus, era împărțită în două grupuri. Ambele greșite. Unii spuneau, este un om bun. Da, era adevărat. Iisus Hristos a fost un om bun. Dar nu mergeau mai departe de atât. Doar atât. A fost un om bun. Un om moral. Un om la locul lui. Care a făcut mult bine. Dacă Iisus nu era Dumnezeu întrupat, pretențiile lui însemnau că nu era un om bun, ci că era, împotrivă, un om foarte egoist. Un om foarte egoist. Mereu vorbea despre sine. Și spunea celor din jur că trebuie să creadă în el. Ca să aibă viață veșnică. De aceea, mereu spunea că Vechiul Testament, Scripturile, vorbeau despre el. Toate Scripturile vorbesc despre mine. În capitolul 5, din Evanghelia după Ioan, versetul 39. De asemenea, în capitolul 6, la versetul 35, a continuat acest egoism, spunând că El este pâinea vieții care putea să satisfacă foamea celor care vin la El. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt apa vieții. Eu sunt ușa. Din nou, eu și eu. Numai despre El vorbeam. Pretindea că oricine va crede în el, din el vor curge râuri de apă vie. În capitolul 7, cu versetul 38. Pretindea de asemenea că el este lumina lumii. Capitolul 8, cu versetul 12. Pretindea, auziți, că înainte de Avram, zice, eu am fost. El a existat înainte de Avram. Niciun om bun, dacă nu era într-adevăr Dumnezeu în trup omenesc, nu putea să spună așa ceva fără să fie considerat bolnav sau deplasat. Sau nebun. Celălalt grup credea că Iisus îi duce pe oameni în rătăcire. Alții ziceau nu, ci duce norodul în rătăcire. Ăștia erau tradiționaliști, care credeau că drumul urmat de părinții lor din vechime era cel care trebuia urmat și astăzi. Însă dacă Iisus era un înșelător, atunci să știți că nu era unul foarte bun. Îi făcuse pe evreii monoteiști, care credeau într-un singur Dumnezeu, îi făcuse pe aceștia să creadă că El, fiul lui Iosif și al Mariei, născut acolo între ei, pe care îl cunoșteau din copilăria lui, că El era Dumnezeu, și unii au crezut lucrurile acestea atât de mult încât au ajuns să fie persecutați și unii chiar au murit din cauza acestor credințe. Era un înșelător foarte, foarte rău. Fiindcă dacă i-a dus pe oameni în mod deliberat să creadă în el și știind în tot acest timp că nu el era adevărata cale spre viața veșnică, deci înseamnă că i-a condamnat la pierzare veșnică, pentru că nimic nu poate fi mai rău și mai tragic decât să înșel pe oamenii în mod deliberat cu privire la destinul lor etern. Crede în mine și, de fapt, tu să fii un zero, să fii un nimeni să nu pot să ofer nimic.
Un înșelător mizerabil.
Așa că ambele tabere erau greșite. Și ambele erori îi duceau pe oameni sub judecata lui Dumnezeu. Fiindcă nici una dintre taberele acestea nu credea în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții lor. Cum se face că evreii aceștia care citeau Scripturile în fiecare sabat la sinagogă, care cunoșteau Scripturile, care l-au auzit pe Iisus, care l-au văzut pe Iisus, care au văzut minunile făcute de Iisus, n-au crezut în El. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cauza perspectivelor greșite despre Iisus este că El confruntă păcatul nostru și ne temem de ce vor spune cei din jur dacă au crezut în Iisus. Ioan ne oferă două motive pentru care evreii care au participat la acel praznic n-au crezut în El. Primul, în versetul 7, citim, Ioan 7:7, îl urau pe Iisus fiindcă acesta a confruntat păcatul. Pe voi în lumea nu vă poate urâi. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. În al doilea rând, erau ambivalenți despre Iisus, fiindcă se temeau de conducătorii religioși care i-ar fi scos din sinagogă dacă credeau în Iisus. Pe voi lumea nu vă poate urâi, le spune Domnul Iisus, fraților săi, în versetul 7. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Am citit mai multe săptămâni în urmă, tot din Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, cu versetul 20, în felul următor. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Adică atunci când vii la Iisus, trebuie să-L lași să confrunte păcatele tale. Trebuie să întorci spatele la faptele întunericului și să înveți să umbli în lumină, după cum Iisus este lumină. Și apoi, implicit în cuvintele lui Iisus este și adevărul că dacă îl urmezi pe El, lumea te va urâ din pricina vieții tale neprihănite. Adică nu vei mai fi cel mai popular din școală. Nu vei mai fi cel mai popular din echipă. Nu vei mai fi cel mai popular din curtea blocului. Da. Dacă nu te alături căilor păcătoase ale lumii, nu vei mai fi toate acestea care le-am menționat. Și Iacov, unul din frații Domnului Iisus, care a crezut în El, pune punctul pe ei în epistola lui, la capitolul 4, cu versetul 4, când scrie în felul următor. Suflete prea curvane! Nu știți că prietenia lumii este vreo împărșie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Adică trebuie să alegi de care parte ești. Trebuie să alegi de care parte ești. De care parte ești? De care parte ești? De care parte suntem, dragii mei? Fiecare dintre noi. Tânăr sau bătrân. Împreună cu dorința de a te amesteca cu lumea, este și frica de ce va spune lumea dacă îl urmezi pe Iisus Hristos. Dacă îl pocăiesc pe Iisus. De ce o să zică bine? Dar ce o să zică colegii? Dar ce o să zică colegii de echipă? Ăia de la școală? Cei de la servici? Era frica conducătorilor religioși evrei care țineau pe multă lume la distanță de credința în Iisus. Totuși, de frica evreilor, citim în versetul 13, nimeni nu vorbea de El pe față. Așadar, dacă vrei să îți acoperi păcatele, dacă vrei să te amesteci cu lumea, să știi că nu vei putea crede cu adevărat în Iisus Hristos. Vei avea rău inima împărțită. De aceea, în al treilea rând, singura perspectivă despre Iisus care mântuie este aceea că El este Mesia și Domnul. Singura perspectivă despre Iisus care mântuie este aceea că El este Mesia și Domnul. Lucrul acesta nu apare direct în text, însă cred că reiese destul de clar din pasajul din această dimineață. Mai întâi că Iisus este Mesia. Lucrul acesta îl vedem din faptul că Iisus n-a făcut ce-a vrut, n-a fost de capul Lui, ci a trăit în deplină ascultare de planul Tatălui. Dacă ar fi fost de capul Lui, ar fi fost un Mesia popular, ar fi fost un Mesia politic, un Mesia pe care îl dorea poporul. L-ar fi făcut rege, aduceți aminte, capitolul 6, cu versetul 15. Ar fi putut merge la Ierusalim. La fel ca și liderii politici de astăzi. Ajunge în capitală, acolo ar fi făcut câteva compromisuri în culise, ar fi făcut câteva promisiuni politice și imediat ar fi ajuns la butoane pentru următorii ani. Însă Domnul Iisus opera după agenda lui Dumnezeu. Ceea ce l-a dus în final la Ierusalim, e adevărat, la cruce. În versetul 6, Domnul Iisus vă spune fraților săi, vremea mea n-a sosit încă. Probabil că se referea la vremea când se meargă la praznic sau la felul care va merge acolo. Nu pe față, ci în liniște, cu discreție, de data asta. Iisus știa că va trebui să moară pentru păcatele noastre, însă la vremea hotărâtă de Dumnezeu, nu ca răspuns la sfatul lumesc primit de la frații săi. El a venit în lume ca să-și dea viața pentru oile sale, ascultând întru totul de voia Tatălui, de agenda Tatălui, de orarul lucrărilor. În al doilea rând, Iisus Hristos este Domn. Iisus a declarat în fața lumii că faptele ei sunt rele, sunt condamnabile. Bineînțeles că mulți profeți din Vechiul Testament și vedem că mulți profeți de-a lungul secolelor au făcut exact același lucru. Însă, toți acei profeți mereu s-au identificat cu poporul Israel, cu poporul căruia i-a predicat. Și mesajul lor a fost mereu, am păcătuit împotriva Domnului. Ei s-au identificat cu păcatul poporului. Însă Iisus a venit ca lumină care să lumineze. Doar El a putut să întrebe, în capitolul 8, cu versetul 48-46, cine dintre voi mă poate dovedi de păcat? Cine dintre voi mă poate dovedi de păcat? Sau așa cum a declarat Petru, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. De aceea doar Iisus are putere și poate să cheme pe oameni ca să îl urmeze cu promisiunea reală că le va da viața veșnică. În capitolul 7, pe la sfârșit, conducătorii evrei au trimis pe soldații de la templu, aprozi, zice Cornelescu, ca să-l aresteze pe Iisus. Dar aprozii aceștia s-au întors înapoi și au zis în versetul 46, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Iisus este Domnul Dumnezeu în trup omenesc. Ca să fii mântuit, trebuie să crezi că Iisus este Hristosul, Mântuitorul promis de Dumnezeu și că El este Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pe cruce pentru păcatele noastre. În încheiere, iată câteva aplicații importante din aceste prime 13 versete din Ioan capitolul 6. Prima. Dacă ai crescut în biserică și ești familiar cu învățătura creștină, să nu te amăgești crezând că ești mântuit datorită familiarității tale cu Scriptura și cu creștinismul, cu Iisus. Dacă frații lui Iisus n-au fost mântuiți datorită legăturii lor cu Iisus Hristos, asta ne arată că nimeni nu poate să fie mântuit prin legăturile de familie. Dacă părinții voștri cred, este responsabilitatea și datoria. Responsabilitatea și datoria voastră este ca voi să credeți în mod personal în Iisus Hristos. Trebuie să crezi personal în Iisus Hristos ca mântuitor de păcate, fiindcă El este singurul care a purtat pedeapsa care ți se cuvenea ție pe crucea de la Roma. În al doilea, dacă ai crezut în Iisus Hristos, atunci trebuie să-L lași să-ți confrunte păcatul tău și apoi să umbli în lumină. Prin cuvântul lui Dumnezeu, Iisus ne spune cum să gândim, cum să vorbim și cum să acționăm în mod evlavios în unde privim. Dacă nu permitem ca cuvântul lui Dumnezeu să ne confrunte păcatele, atunci nu umblăm în mod real cu Iisus Hristos. Dacă nu permitem ca reflectorul cuvântului lui Dumnezeu să scoată la lumină păcatele noastre, atunci nu umblăm în lumina cerută, în neprigănirea cerută de Dumnezeu. Nu suntem cu adevărat ucenicii lui. Și în final, dacă crezi în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn, trebuie să fii în război cu lumea. Dacă crezi în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn, trebuie să fii în război cu lumea. Fie ești prieten cu lumea, fie ești dușman, ești dușman al lui Dumnezeu. Fie ești prieten al lui Dumnezeu, fie ești și ești în același timp dușman al lui. Așa cum scrie tot Ioan la 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 15. Nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este. Dumnezeu să ne facă parte fiecare dintre noi, prin cuvântul Său și prin Duhul Său ce spune. E o viață de ucenic al lui Hristos, care să urmeze într-adevăr cuvântul Lui, ascultând întru totul de poruncile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum sunt ele scrise în Scriptură, pentru bucuria noastră și pentru slava, pentru gloria Dumnezeului nostru. Amin.